Kære lytter, du skal nu til at høre et særafsnit for Two Story Exclusive, som normalt kun er tilgængeligt eksklusivt på Podimo. Hvis du kan lide det, du hører her på kanalen, så vil jeg virkelig anbefale dig at prøve Podimo. Her får du adgang til mange flere afsnit af Two Story Exclusive, og et stort bagkatalog med over 250 episoder, som du kan dykke ned i, lige når du har lyst. Som nyt medlem får du endda 30 eller 60 dages gratis lytning, hvis du bruger Two Stories link, som du finder i episodebeskrivelsen på Facebook eller på Instagram. Udover True Story Exclusive er der også masser af andre stærke True Crime podcast og lydbøger på Podimo. Så hvis du, ligesom mig, elsker spændende fortællinger fra virkeligheden, så tror jeg, du vil blive rigtig glad for Podimo. Og husk nu, at hver gang du lytter til din yndlingspodcast via Podimo, så støtter du direkte de podcaster, du følger. Og du er med til at sikre, at vi kan blive ved med at lave endnu mere godt indhold til dig. Og lad os så komme i gang med dagens afsnit. I første afsnit hørte vi om, hvordan der tilbage i november måned 1980 blev fundet liget af en 50-årig mand. Den afdøde blev fundet flydende rundt i en sø midt i en af Københavns store og smukke parker, nemlig Ørstedsparken. Til at begynde med er det eneste, man ved med sikkerhed, er, at manden er blevet dræbt. Alt andet er lidt af et mysterium. Manden viser sig at være en ganske almindelig fyr, der arbejder som bagerlærling. Men ved nærmere undersøgelse, så tegner der sig et billede af, at han måske har levet lidt af en dobbelttilværelse. Manden er homoseksuel og har ikke fortalt det til nogen, han kender. Han færdes derfor i al hemmelighed i det homoseksuelle miljø i København og har derfor også sin gang i Ørstedsparken. Men hvad har hans seksualitet med drabet at gøre? Politiet mistænker, at manden måske er blevet offer for et overfald begået af en trækkerdreng eller en mandlig prostitueret, om man vil. Men hvis den her teori er sand, hvor og hvornår er drabet så fundet sted? Og hvem har gjort det, og hvad er motivet? Du lytter til andet og sidste afsnit af Mordet i Ørstedsparken. Jeg skal advare om, at denne podcast indeholder ord og beskrivelser, der bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Som nævnt i første afsnit, så afhører efterforskerne en hel masse mennesker, der færdes i omkring Ørstedsparken. Selvom der allerede på det tidspunkt er afhørt en hel masse mennesker, så fortsætter politiet med dette arbejde flere uger efter sagen er begyndt. Man går meget systematisk frem, så man er sikker på, at samtlige opgange og beboere i nærheden ikke bliver overset. Normalt er der altid nogen, som har set et eller andet, men denne sag er dog en undtagelse. Ingen af de mange afhørte kommer med nye oplysninger til sagen. Det står dog ret hurtigt klart, at alle de adspurgte er fuldt ud klar over, hvad parken blev brugt til efter mørkets frembrud. Den smukke Ørstedspark bliver om dagen benyttet af turister, almindelige børnefamilier, studerende og alle mulige andre, til alt fra gåture og piknik til læsning og solbadning. Når mørket begynder at falde på, så skiftes klientellet ud med en masse homoseksuelle mænd, som søger kontakt med hinanden eller de trækkerdrenge, der færdes i parken. Beboerne er også meget opmærksomme på, at det bestemt ikke er særlig hyggeligt at bevæge sig rundt i parken, når det er mørkt, da det er almen kendt, at flere mandlige parkgængere er blevet overfaldet dernede. Efterforskerne får måske ikke lige det, de har håbet på fra beboerne. Men til gengæld danner der sig et billede af, at siden de mange lokale ikke besøger parken om dagen, så er drabet højst sandsynligt sket om natten, eller i hvert fald efter mørkets frembrud. Derfor giver det også mening, at ingen har set noget fra deres vinduer. Da der er gået et par uger uden afgørende resultater, så bliver de mange politifolk sat på andre opgaver, og de omfattende afhøringer stilner af. Sideløbende med afhøringerne af de mange beboere, bliver der som nævnt også foretaget omfattende afhøringer i parken af de mange gæster, man støder på. Også her er resultatet negativt. Intet relevant dukker op. Det undrer efterforskerne ret meget, at de mange gæster, der bruger parken om aftenen og efter mørkets frembrud, intet har set eller hørt. I forbindelse med afhøringerne af parkens natlige gæster, så benytter efterforskerne nogle specielle rapportblanketter, hvor der er et kort over parken, så den adspurgte kan markere, præcis hvor vedkommende har befundet sig i parken på drabsdagen. Alle de mange rapporter blev efterfølgende gennemgået tilbage på stationen og indtegnet på et stort fælles kort over hele parken, således at man kan danne sig et bedre overblik. Efterforskerne håber på, at den store planche måske kan afsløre nogle af de mange adspurgte i at lyve eller måske komme med modstridende forklaringer. Man gør derfor også det, at man genafhører flere personer for at se, om de skifter forklaringer. Det er et enormt omfattende arbejde, og til kriminalfolkenes store ærgelse, så fører de mange initiativer ikke til noget konkret. Selvom den store planche giver et godt overblik, så giver den altså intet nyt i forhold til drabet. Da kriminalfolkene er ret sikre på, at den dræbte er homoseksuel, så er der også en stor sandsynlighed for, at en lang række personer, som ikke lige er i familie eller kollegaer til manden, måske ligger inde med viden, der kan føre til sagens opklaring. Her gælder det blandt andet folk, der færdes i homomiljøet i København og Københavns mange trækkerdrenge. Efterforskerne begynder derfor at opsøge alle kendte tilholdssteder i byen, hvor man ved, de mange homoseksuelle kommer. Det er blandt andet restauranter, barer, biografer og lignende. På dette tidspunkt i starten af 80'erne, så har København, som en hver anden storby, et specielt kvarter, hvor der ligger flere barer for homoseksuelle. Dette sted er det, man i dag kender som Pisseranden. Pisseranden ligger nogle få hundrede meters gang fra Strøget og forholdsvis tæt på Ørstedsparken. Tilbage i 1980'erne er Pisseranden kendt for at være et sted, hvor der ofte er voldsepisoder og røverier, som hovedsageligt bliver begået af de trækkerdrenge, der færdes i gaderne. Det er meget normalt, at trækkerdrengene samler deres kunder op i Pisseranden, og derefter tager dem med over til Ørstedsparken. Når der sker overfald eller røverier, så er det meget sjældent, at de bliver meldt til politiet, da de mange homoseksuelle, det går ud over, ikke er sprunget ud officielt. De mange afhøringer er derfor også vanskelige, da flere af de homoseksuelle rent faktisk ikke har lyst til at stå frem, og derfor heller ikke har lyst til at tale med politiet. Homomiljøet i København er på det tidspunkt meget lukket, og man først kendt som stikker, så er der en stor risiko for, at man bliver blacklistet og måske udelukket fra miljøet. Det er jo på sin vis også meget forståeligt, at de mange homoseksuelle ikke har lyst til at blive blacklistet, men det vanskeliggør desværre samtidig efterforskningen en hel del. Allerede fra starten tager den ledende efterforsker kontakt til formanden for foreningen af 1948, den som blot et års tid senere bliver til Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske. I dag kender vi denne forening som LGBT+ Danmark. Chef efterforskeren mødes som sagt med formanden for foreningen, hvor man diskuterer, hvordan man bedst kan samarbejde for at få opklaret mordet i Ørstedsparken. Formanden indvilliger i at opfordre alle foreningsmedlemmer til at samarbejde med politiet, i håb om, at en officiel udmelding kan få flere til at stå frem. Men til trods for de mange gode initiativer og rigtig mange afhøringer af trækkerdrenge i København, så kommer der stadig ingen brugbare oplysninger frem. Kun en tjener på en restaurant mener, at han har set den dræbte enkelte gange tidligere. Men da den dræbte har holdt sig for sig selv, så har han ikke gjort meget væsen af sig. Efterforskerne er efterhånden ret frustrerede over, at de simpelthen ikke kan få hul på byllen og komme videre med deres opklaringsarbejde. Ingen af de homoseksuelle fra miljøet, de får i tale, kan bidrage med nye oplysninger til sagen. Kriminalfolket må derfor konkludere, at den 50-årige afdøde bager utvivlsomt har dyrket sin homoseksualitet helt i det skjulte. Hverken hans familie, venner, kollegaer eller folk fra miljøet kender til hans seksualitet. Teorien er dog stadig, at den dræbte sandsynligvis er blevet overfaldet af en trækkerdreng. Og derfor udvider politiet også deres eftersøgning af den slags personer, som har deres gang i og omkring København. Nye personer opstøves, og tidligere afhørte snakker man med endnu en gang. Denne gang er fokus også mere på dem, der tidligere er straffet, eller folk, der har været involveret i overfald eller røverier på homoseksuelle. Det er en ret vanskelig opgave, da politiet jo ikke ligefrem skriver ordet trækkerdreng i registerne, og derfor er de heller ikke bare lige sådan at finde frem til. Et lille hold af betjente går i gang med at lave en liste med potentielle personer, og det lykkes at få udarbejdet en god oversigt over de trækkerdrenge og andre interessante mænd, man mener bør afhøres. Kriminalpolitiets specielle eftersøgningsafdeling får nu til opgave at opspore personerne på listen og få dem bragt ind til en afhøring i drabsafdelingen. De følgende dage står nu på stribevis af afhøringer, hvor alle de potentielle personers alibier skal eftertjekkes. Selvom afhøringerne er meget grundige, så fører dette initiativ heller ikke til noget gennembrud. Vi er nu fremme ved den 1. december, og det er godt 3 uger efter fundet af liget i parken. I og med, at der stadig på det her tidspunkt ikke er noget nyt i sagen, så begynder efterforskerne at indstille sig på, at sagen også vil fortsætte langt ind i julemåneden. Der er stadig intet konkret at gå efter. Det eneste man ved er, at en homoseksuel mand er blevet fundet dræbt i Ørstedsparken. Man ved ikke, hvorfor han er blevet dræbt, hvor han er blevet dræbt, eller hvornår det præcis er sket. Og det mest frustrerende er, at man ikke har noget som helst konkret, der peger i retningen af, hvem der står bag drabet. Tirsdag den 2. december 1980 sker der endelig noget i sagen. Drabsafdelingen på Politigården i København har de seneste mange dage været fyldt med de mange potentielle personer, som eftersøgningsholdet har bragt ind til afhøringer. Problemet er dog, at det som sagt er mere end 3 uger siden fundet af livet, og derfor har flere af dem også svært ved at huske præcis, hvad de har lavet den pågældende dag. Dette resulterer også i, at flere af de potentielle personer får lov til at gå igen, efter de er blevet afhørt. Simpelthen fordi de ikke kan svare på efterforskernes spørgsmål, og ikke kan huske så langt tilbage. Efterforskerne er ved at miste modet, og hen på eftermiddagen gør flere mine til at holde fyraften og tage hjem til deres familier. Igen er det en dag uden nye spor. I et af mødelokalerne er der dog stadig en enkelt 20-årig ung mand, som er i gang med at blive afhørt. Ejner hedder han. Eftersøgningsholdet har fået tip om, at Ejner måske kan være den eftersøgte drabsmand, da flere rygter siger, at han har været i parken omkring drabstidspunktet. Afhøringen af Ejner går til at begynde med fuldstændig som alle de andre. Han kan heller ikke rigtig huske, hvor og hvad han har lavet den pågældende dag for 3 uger siden. Dette er ikke noget, der kommer bag på betjentene, da det jo også er tilfældet med mange af de andre afhørte. Til gengæld så kan de to betjente mærke, at jo længere de kommer ind i afhøringen, jo mere nervøs virker Ejner. De beslutter sig derfor for at presse den unge mand for at se, hvad hans reaktion er. De spørger flere gange ind til hans færden omkring drabstidspunktet, og hver gang de spørger, bliver Ejner mere og mere nervøs at se på. Det er meget normalt at være lidt nervøs, når man bliver afhørt af politiet, også selvom man ikke har gjort noget. Men Ejner skiller sig markant ud, og hans nervøsitet er ikke noget, de har set magen til hos nogle af de andre afhørte. Betjentene begynder mere og mere at tro på, at Ejner måske forsøger at skjule noget. Enten har han selv deltaget i drabet, eller så kender han måske nogen, der har. En anden mulighed kan selvfølgelig også være, at han har lavet noget andet kriminelt den aften, men en af de to første muligheder virker mere sandsynlig. Kriminalassistenterne beslutter på et tidspunkt at holde en pause i afhøringen. De vil lige give Ejner en chance for at tænke sig ekstra godt om, og måske komme på bedre tanker. De to betjente gør som det sidste ham opmærksom på, at han ikke får lov til at tage hjem, før han er kommet med en god, fyldestgørende forklaring. Normalt vil politiet lade en afhørt være lidt alene i et lokale, mens politiet går udenfor. Men i tilfældet med Ejner vælger betjentene dog at blive i lokalet. Et mindre psykologisk spil opstår nu, og mens de tre personer sidder rundt om bordet, bliver der ikke udvekslet et eneste ord de næste 20 minutter. Kriminalbetjentene ved godt, at denne form for psykologiske spil næsten kan være mere effektivt end selve afhøringen. Som nævnt, så er de fleste medarbejdere i drabsafdelingen på vej hjem på det her tidspunkt, så kontorerne ligger forholdsvis øde hen. Ejner er den sidste, der skal afhøres den her dag. De 20 minutters tavshed føles som evigheder, og til sidst beslutter Ejner sig for at bryde stilheden. Han tager en dyb indånding og forklarer nu, at han på drabsdagen har begået et helt banalt tyveri. Betjentene kigger opgivende på hinanden. Det er ikke lige det udfald, de har håbet på. Selve Ejners tyveri er så uinteressant, at betjentene ikke engang kan se, om der skulle være grundlag for en sigtelse. Betjentene går nu ud af lokalet og snakker sammen. Igennem en rode i døren kan de observere Ejner, og her kan de se, at hans nervøsitet bestemt ikke forsvinder, selvom han lige har tilstået sin gerning. De er helt sikre på, at han stadig skjuler et eller andet, så de beslutter sig for, at han får endnu en tur i tænkeboks. De træder nu ind i rummet igen og sætter sig ned foran ham. Denne gang går der kun 5 minutter, før Ejner igen åbner munden og bryder tavsheden. Han fortæller nu, at han godt ved, hvem der står bag drabet. Han har dog ikke lyst til at give politiet navnene, medmindre han kan forblive anonym. Betjentene kigger på hinanden, og den ene rejser sig op og går ud til chefen, der endnu ikke er gået hjem. Drabschefen får nu at vide, hvad Ejner har sagt, og han går med ind i forhørslokalet og fortæller Ejner, at hans navn ikke vil blive offentliggjort, hvis han angiver morderen. Ejner begynder nu at forklare, at han skylder nogle folk fra en motorcykelklub nogle penge. Om aftenen forud for drabet opsøger nogle af motorcykelfolkene Ejner på en restaurant, hvor de også truer ham. Under denne konfrontation tager de en kniv fra ham, som han har på sig, og han får samtidig at vide, at han meget snart vil få hævnen at føle. Den efterfølgende dag læser Ejner om drabet i Ørstedsparken i avisen. Han lægger nu 2 og 2 sammen og regner med, at folkene fra motorcykelklubben vil lade ham tage skylden for drabet. Efterforskerne har lidt svært ved at tro på Ejners noget opfindsomme forklaring. Men de er samtidig sikre på, at han med den her forklaring må have noget med drabet at gøre, og derfor har de bestemt ikke lyst til at løslade ham. Som I nok husker, så blev hele parken meget grundigt undersøgt af politifolk og hundefører. På et tidspunkt finder en af sporhundene en nedtrådt ruskindstrævel langs søens bred. Strimlen bliver sikret, og man regner umiddelbart ikke med, at den har nogen speciel relevans for opklaring af drabet. Men det skal vise sig ikke at være sandt. I forbindelse med tilbageholdelsen af Ejner, så undersøger man også det tøj, han er på. Da man jo finder hans forklaring lige lovligt opfindsom, så kan man heller ikke udelukke, at han rent faktisk har noget med drabet at gøre. Problemet er selvfølgelig, at der nu er gået 22 dage, og derfor er der også stor risiko for, at han ikke har det samme tøj på. Men Ejner har dog en meget speciel jakke på, en såkaldt David Crockett-jakke. Det er en lidt speciel form for ruskindsjakke, der tværs over brystet og ryg har en række tætsiddende ruskindstrimler. Jakken er meget slidt, og der mangler en hel del af strimlerne. Ruskindstykket fra pakken blev nu sammenlignet med strimlerne fra Ejners jakke, og her kan man se, at de har en slående lighed. Det fundne stykke har nemlig helt samme farve som jakken, og bredden er som også den samme. I bunden af den strimmel, der er fundet i pakken, er der et snit på 45 grader, hvilket der også er på strimlerne på jakken. Selvom der er en slående lighed mellem stykket fundet i pakken og selve jakken, så kan man ikke med datidens teknik fastslå med 100% sikkerhed, at strimlen har siddet på jakken. Omvendt så er efterforskerne sikre på, at dette er gennembruddet, de har gået og ventet på. De er ikke i tvivl om, at ruskindstykket stammer fra jakken, og at Ejner har forbindelse til drabet i Ørstedsparken. Det virker ret usandsynligt, at en mand med en så sjælden jakke også tilstår, at han ved, hvem morderen er. Ejner er utvivlsomt indblandet, og nu er spørgsmålet, om kriminalfolkene kan få ham til at fortælle den fulde sandhed. Det første, der sker, er, at man undersøger, om hans forklaring holder. Efterforskerne vil ikke afsløre for ham, hvad det er, de har fundet, ikke før de er sikre på, om han tæller sandt eller ej. De håber nu på, at Ejner måske tilstår sig selv, så bevismaterialet kan stå meget stærkere ved en senere retssag. Allerede samme aften beslutter de to kriminalfolk at gå i kødet på Ejner endnu en gang. Denne gang bliver en lidt ældre og mere erfaren kriminalbetjent kaldt med ind i afhøringslokalet, og det er ham, der står for den videre afhøring. Der skal ikke gå mange minutter, før den tydeligt nervøse Ejner bryder sammen og tilstår. Han forklarer nu, at det er ham, der har dræbt den 50-årige mand i Ørstedsparken, og gerningsvåbnet er den før omtalte kniv. De to kriminalbetjente nikker og beder Ejner fortælle hele hændelsesforløbet fra starten af. Ejner tager nu en dyb indånding og kigger op, og så begynder han at fortælle. Han forklarer, at han den 3. november bliver løsladt efter at have afsonet en dom for grov vold. Der er tale om en prøveløsladelse, og Ejner tager ud for at fejre sin nyvundne frihed. Han har fået nogle penge fra kommunen, og han har også sparet lidt op, mens han har siddet inde. Pengene får hurtigt ben at gå på, og han drikker de fleste op på under en uge. Søndag den 1. november tager Ejner sammen med to af sine venner, Tom og Bjarne, på endnu en bytur. Allerede hen på eftermiddagen er de godt fulde, men festen fortsætter til langt ud på natten. Omkring kl. 04.30 ender de på værtshuset Jomfruburet. Et værtshus, der på det tidspunkt ligger i starten af strøget, tæt på Rådhuspladsen. De tre mænd er ved at løbe tør for penge, og de bliver enige om at rulle en homoseksuel i Ørstedsparken. Både Ejner og Tom har knive på sig, så de har allerede noget at true med, når de finder et passende offer. De går nu over til parken, der ligger godt 500 meter derfra. Da de kommer til indgangen, får Bjarne dog kolde fødder og har ikke lyst til at deltage alligevel. Mens han venter udenfor, går Tom og Ejner ind i parken for at finde en, de kan røve. De to mænd bevæger sig mod den del af parken, hvor de ved, der ofte er mest liv på denne tid af døgnet. Ret hurtigt får de kontakt med en fyr, og får ham lokket med ned til søen. Da de kommer ned på plænen, overfalder Tom manden, som bliver væltet omkuld i mudderet. Ejner kaster sig nu også over manden og forsøger at holde ham nede. Men han er åbenbart stærkere, end de har troet, og han får hurtigt kastet Ejner af og forsøger at flygte. Tom trækker nu sin kniv og løber efter manden. Få meter derfra får Ejner og Tom fat i manden, og her stikker Ejner ham med sin kniv direkte i hjertet. Tom får samtidig stukket manden i ryggen med sin kniv. Af frygt for, at nogen har set den, så springer de ind i en busk og gemmer sig. Her sidder de og venter til de er sikre på, at ingen andre er i nærheden. De løber nu over til den livløse mand og gennemråder hans lommer for værdier. Udbyttet er 40 kroner og et armbåndsur. De beslutter nu at skaffe liget af vejen, og sammen slipper de den døde krop ned til søen, hvor de smider den 50-årige ud i vandet. Tom og Ejner skynder sig ud af parken, hvor de mødes med Bjarne. De tager nu direkte videre på værtshus, hvor de drikker for de penge, de har stjålet. På værtshuset sælger de uret til en tjener for 4 øl og 50 kroner, så de har flere penge at drikke for. Da solen begynder at stå op, forlader de værtshuset. Bjarne er for længst taget hjem. Ejner får lukket Tom med tilbage til parken, da han har tabt sin kniv under kampen. De finder kniven ret tæt på den busk, hvor de har gemt sig. Da de kaster et blik mod søen, kan de se, at liget af den 50-årige flyder rundt i overfladen. Men han er så langt ude i vandet, at de ikke kan nå ham. De går nu hver til sit og lover hinanden ikke at fortælle noget om episoden til andre. På politigården er det nu ved at være midnat. Afhøringen af Ejner har stået på i flere timer. Kriminalfolkene holder nu en pause, og en patrulje bliver sendt afsted for at finde Tom og få ham anholdt. Godt en time efter sidder Tom nu også i et afhøringslokale på politigården. Han nægter fra starten et hvert kendskab til drabet. Men jo mere kriminalfolkene presser ham, jo mere kan de godt fornemme, at der er noget, han skjuler. Efterforskerne benytter nu samme taktik, som de gjorde ved Ejner. Og efter godt en times afhøring, så kryber Tom nu også til korset og tilstår. Begge mænd bliver nu grundigt afhørt i hver deres rum samtidig. Efterforskerne vil meget gerne have fat i gerningsvåbnet, og efter længere tids tovtrækkeri, så fortæller Ejner, at han har gemt sin kniv i kælderen under Toms lejlighed. Ejner bliver nu kørt ud til stedet, og her viser han, hvor han har gemt drabsvåbnet. Allerede den følgende dag blev begge mænd fremstillet i et grundlovsforhør, hvor de skal afgive deres forklaringer endnu en gang. Tom fortæller stort set alt, hvad han har sagt dagen før, men Ejner derimod har lige pludselig ikke lyst til at snakke. Det eneste, han vil sige er, at han allerede har fortalt, hvad det er, han ved. I løbet af dagen anholder politiet den tjener, som har købt uret af Tom og Ejner. Der er dog ikke grundlag for en sigtelse for hæleri, også selvom politifolkene er meget vrede over, at tjeneren ikke har reageret på de fotos af den dræbte sur, som er blevet offentliggjort i pressen. De er især sure, da en henvendelse fra tjeneren kunne have sparet dem for rigtig mange timers arbejde. Nu, da man endelig har fået anholdt de to gerningsmænd, så går de næste par måneder med at afhøre dem og få hver enkelt lille detalje omkring begivenhederne i parken på plads. Selvom man jo allerede har to tilståelser, så er der altså flere detaljer fra deres respektive forklaringer, som ikke passer sammen, hvilket nok skyldes, at der er gået så lang tid, siden drabet har fundet sted. Afhøringerne af Ejner og Tom har også til formål at finde ud af, om Bjarne måske også skal anholdes, og om han har haft en rolle i hele sagen. Spørgsmålet er, hvor meget han har deltaget i planlægningen af overfaldet, og hvor meget han har vidst efterfølgende om, hvad der i virkeligheden er sket i parken. Mens de to mænd sidder varetægtsfængslet, så bliver der også lavet en fuld rekonstruktion af hele hændelsesforløbet i parken. Rekonstruktionen bliver foretaget i overvejelse af anklager og forsvar. Ejner og Tom viser nu hver for sig, hvordan de husker, det hele er gået for sig. Alt bliver skrevet ned og fotograferet til brug for den kommende retssag. Under rekonstruktionen kommer det frem, at Ejner har taget remmen af uret og smidt den i Sortedamsøen. Politiet får udpeget stedet, og dykkere finder frem til remmen, som sammen med uret er nogle meget vigtige beviser. Udover gerningsvåbnet og ruskindstykket, så er uret og remmen det eneste fysiske bevis for, at Ejner og Tom har dræbt manden i parken. Der er selvfølgelig også gerningsvåbnet, men det er blevet fuldstændig rengjort, så det kan ikke direkte linkes til drabet. Det frygtelige drab får stor omtale i medierne dette år, og blev betegnet som et af de groveste og mest rå drab, der er blevet begået i København i meget lang tid. Endelig er vi fremme ved retssagen. Det er mere end et halvt år siden, at den 50-årige bærer bliver brutalt myrdet i Ørstedsparken midt i København. Dommeren er meget sikker i sin sag, og den 21-årige Ejner kendes skyldig i samtlige anklagepunkter. Han får en straf på 14 års fængsel for drab og røveri af særlig farlig karakter. Tom bliver også kendt skyldig. Dog ikke i drab, men i legemsbeskadigelse med døden til følge og særlig farligt røveri. Den 23-årige Tom får en dom på 8 års fængsel. Og sådan slutter den meget tragiske historie om den 50-årige bager. Han mister livet til to afstumpede mennesker, der bare skal have penge til deres struktur. Homomiljøet i København er på det her tidspunkt i starten af 80'erne noget mere brutalt end det er i dag. Dermed ikke sagt, at der ikke findes hate crimes her i 2022, for det gør der desværre. Men de homoseksuelle er heldigvis ikke længere tvunget til at finde deres partner i en mørk park midt om natten, eller på den måde skjule deres seksualitet, så venner og familie ikke kender til den. Heldigvis er vi da kommet så langt i dagens Danmark. Du har lyttet til et særafsnit for Two Story Exclusive, som du normalt kun finder eksklusivt på Podimo. Hvis du vil høre flere spændende afsnit af den her podcast, så prøv et abonnement på Podimo og lyt til de mere end 250 afsnit, der allerede ligger i Two Story Exclusives bagkatalog. Du kan altid finde et link til en gratis prøveperiode i episodebeskrivelsen på Two Stories Facebook eller på Instagram. Tak fordi du lytter med.